დღეს საუბრობთ სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების შესახებ. საგანგებო კვლევა ჩატარდა რა ვითარებაა შრომითი უფლებების თვალსაზრისით, ზოგადად ძალიან გვაინტერესებს ეს თემა და რა თქმა უნდა სამკერვალო ფაბრიკებში გვაინტერესებს რა სამკერვალო საწარმოები არსებობს დღეს საქართველოში ადგილობრივი თუ თქვათ უცხოელთა მფლობელობის ქვეშ მყოფი, იმიტომ რომ ვიცით არის ასეთი საწარმოები, რამდენი ქალი არის დასაქმებული, ჯერ რაისას ვკითხავ, რაისა ლიპარტელიას და შემდეგ თათული ჭუბაბრიას ვკითხავ, თუ ისინი კონკრეტულად რომელ საწარმოებში იყვნენ.
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით ამ თემისთვის, გადაცემის მიძღვნისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ასევე აწერიერებს ადამიანებს, რომელიც ტექსტილის სფეროში მუშაობენ, ბუნებრივია მათი უფლებები და მათი მდგომარეობა ყოველთვის არის ჩვენი ინტერესის საგანი. დღეს მდგომარეობით, ბოლო სტატისტიკით, ამ სფეროში დასაქმებულია 6500 ადამიანი. მათი საშუალო ხელფასი დარიცხული არის 454 ლარი, ეს არის ბოლო მონაცემების სტატისტიკის დეპარტამენტის. თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩავატარეთ კვლევას, იყო 2014 წელს მდგომარეობით, დაახლოებით ქვეყნის მასშტაბით იყო 25 საწარმო დარეგისტრირებული.
ყველა მსხვილი არ არის, ხომ? დიდი სამკერვალო ფაბრიკები, რომელიც იყო საქართველოში, ხო? ეხა ნაკლებად არის, მაგრამ არის მცირე საწარმოები შედარებით.
მცირე, ზოგიერთი მცირეა, ზოგიერთი შედარებით მსხვილი, ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მასშტაბური საწარმოები ტექსტილის სფეროში არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ამ მიმართულებით
წარმოდგენა ყველაზე მსხვილი, მაგალითად რამდენი ქალი
თან 300-400 ადამიანი.
აჰა, 300-400 საკმაოდ ბევრია. მე ქალი ვთქვი საგანგებოდ შემთხვევით არა, იმიტომ რომ რა კი ჩვენ სამკერვალო ფაბრიკებზე ვსაუბრობ, ტრადიციულად ესე არის.
ყველა ქალები არიან, შეიძლება ითქვას, თუ მენეჯერულ როლს გამოვაკლებთ. ძირითადად აქ მუშაობენ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ეს გენდერული ასპექტი და ისინი არიან სულ ყველა ქალები გარდა მენეჯერებისა. და მათი გამოშვება არის ძალიან დაბალი, საშუალოდ მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემი ცოტა მაღალი გვეჩვენება, ძალიან ხშირად და რეალურად ამ ადამიანებს აქვთ 200-250 ლარი ხელფასი. გამომდინარე იქიდან, რომ ძირითად ხელფას ძალიან ხშირად აკლდება სხვადასხვა საურავები, დაგვიანების გამო, ხარისხის გამო და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში შეიძლება ძალიან მიზერული თანხა მიიღოს ადამიანმა. იმ კვლევის შედეგებმაც ეს გამოავლინა. კვლევის ძირითადი ფოკუსი და აქცენტი იყო ანაზღაურება. კი, რომელიც 2014 წელში ჩატარდა და ჩვენ იმ პერიოდში გამოიკვეთ აჭარაში ლოკალიზებული საწარმოები.
თათულისთან გადავალ, მე ვიცი რომ თქვენ ვერ დაასახელებთ, იმიტომ რომ მოლაპარაკება ასეთი იყო. გითხარით, რამდენი საწარმო შეისწავლეთ, რამდენი ქალი იყო თქვენი კვლევის ობიექტი?
ჩვენ ჩავატარეთ თვისებრივი კვლევა და ამიტომ შევისწავლეთ მხოლოდ 7 ქალბატონის ინტერვიუ, ასე ვთქვათ, და მოიცავით 3 ქალაქი, 4 სხვადასხვა საწარმო, მაგრამ სრული სურათისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ადამიანებთან გასაუბრება პირისპირ და უშუალოდ. თავარ სურათზე ვისაუბრებ, როგორც რა ის აღნიშნა, ხელფასები შეიძლება იყოს დაბალი, მაგრამ გარდა ამისა აღნიშნავ ეგრეთ წოდებული არასრული დასაქმების პრობლემასაც და პრეკარიატულ დასაქმებასაც.
ეს ავუხსნათ ჩვენ მსმენელს.
დიახ, რა თქმა უნდა, არასრული დასაქმება, როდესაც როგორც რა ისამ თქვა, ადამიანი შეიძლება ყოველთვიურად სრულ განაკვეთზე მუშაობდეს საწარმოში, მაგრამ იმიტომ რომ საწარმო ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში ვერ იგებს ტენდერებს, არ აქვს საკმარის რაოდენობის შეკვეთები, გამომუშავებაზე მყოფი ადამიანი თვის ბოლოს შეიძლება მხოლოდ 100 ლარი და ნაკლებითაც ბრუნდებოდეს სახლში. შესაბამისად, ძალიან ბევრ ქალს არ უღირს თავის შინა მეურნეობაში შეიტანოს ისოდენობა, რომელიც შემდეგ თურმე არსებულ შემწეობის დანიშნვას შეუშლის ხელს. ამის გამოც რაიონულ ქალაქებში თურმე ადამიანებს ურჩევნიათ დაშნენ სახლში და შემწეობის
დაევადონ შემწეობას.
ის მაგივრად რომ მან თვიურად იცოდეს რომ დასაქმებულია, მაგრამ ქონდეს მხოლოდ 50-100 ლარი. ეს არის არასრული დასაქმების პრობლემა. რაც შეეხება პრეკარიატულ დასაქმებას, ეს არის ეპიზოდური დასაქმების პრობლემა, როდესაც მობილობას მოითხოვს დასაქმებელი თავის დასაქმებულისგან. როდესაც ერთი საწარმო იგებს ტენდერს, მეორე ამ დროს არ მუშაობს, ის დასაქმებულები მოსალოდნელია რომ გადავიდნენ სხვა საწარმო, მაგრამ ამხელა მობილობას ჩვენ ამ ასაკის ამ დემოგრაფიის დასაქმებულებს შორის ვერ მივიღებთ საქართველოში.
თანაც გეოგრაფიულადაც შესაძლებელია რომ განსხვავდებოდეს, არა სხვადასხვა.
ძილად, რა თქმა უნდა, თუნდაც თბილისის არგუმენტი რომ მოგცენ და გითხრან რომ თბილისში რამდენიმე ასეთი საწარმო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქალები თვითონაც ამბობდნენ რომ ეს თითქმის შეუძლებელია, იცვალოს მან დასაქმებელი ასე პერიოდულად, მოულოდნელიც არის, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს ბაზარზე რომ იცოდა რა პერიოდით გასაქმებს ერთი და რა შემდეგ რა პერიოდით დაგასაქმებს საქმებს მეორებს. ეს ეპიზოდურობა შესაბამისად არის მთავარი პრობლემა როგორც შემოსავლის წყაროს რაოდენობის განსაზღვრისთვის, ისე შენი მომავალი ცხოვრების და სოციალური ბენეფიტების, ასე ვთქვათ, მიღებისთვის. იქ პენსიაზე იქნება საუბარი თუ ჩვეულებაში გასვლაზე, ყველაფერს თან დაკავშირებით პრობლემაა. როდესაც ტენდერი არ არის, ამას ეძახის დამსაქმებელი ჩვეულებას, ასე ვთქვათ, იძულებითი
რა ხანგრძლივობის არის ხოლმე სამუშაო პერიოდი ტენდერის მოგებაში.
საინტერესოა რომ რახანგძლიობით აჩერებენ თქვა 3-4 თვე შეიძლება ადამიანი იჯდეს სახლში მომლოდინე ისიც არ იცის როდის იქნება მომავალი შეკვეთა ხო და შეკვეთას რაც შეეხება როდესაც საწარმო აიღებს შეკვეთას იმდენად მჭიდრო ვადებში უწევს ზოგ შემთხვევაში ამ ადამიანს ბრიგადას და კოლექტივს დაკისრებული ვალდებულების შესრულება რომ ეს იწევს ზეგანაკვეთური შრომის ძალიან მძიმე შრომის პირობებს აქ კიდევ რა თქმა უნდა ამგვარი წესი თანაზღაურებაზე საუბარიც არ არის
და აი ძალიან საინტერესოა ორივეს მითხა კითხოთ იყო კვლევაში საუბარი გავეცან იმას როცა პროტესტს აცხადებენ ქალები ესეთ დროს ხო და აი რას იღებენ ისინი პასუხად
მოდით მე მოყვები ჩვენი კვლევის ასე ვთქვათ მიგნება ის იყო რომ არ არსებობს ორგანიზების პრაქტიკა ასე ვთქვათ ამ დასაქმებულებს შორის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისიც არის რომ საწარმოებს შორის კოორდინაცია ვერ მოხდება ამ ადამიანებს ამის რესურსი ინდივიდუალურად არ გააჩნიათ თუ კი რაიმე წინააღმდეგობის პრაქტიკები ყოფილა და გამოცდილება როდესაც ინდივიდუალურმა დასაქმებულმა ადამიანმა რაღაც ათკაციანმა კოლექტივმა წინააღმდეგობა გაუწია თავის დასაქმებულ ეს თქვა რჩება ერთეულ შემთხვევებად ვერ ხერხდება ორგანიზება
გასაგები ამათ დაკავშირ მე მგონი აი აქ სწორედ უნდა გადმოვიდეთ რაისასთან პროფკავშირებს უნდა მივმართოთ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ზუსტად თქვენი საქმეა ეს და რა ვითარება ამ თვალსაზრისით
რეალურად სურათი შეიძლება ითქვას რომ არ არის დამაკმაყოფილებელი ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ სამ საწარმოში გვაქვს პროფკავშირული ორგანიზაცია, თუმცა მცდელობა და დაფუძნებული ორგანიზაციები ქონი არაერთგან ძალიან ხშირად ესეთი ორგანიზაციების დაფუძნებაზე იყო დამსჯელობით ღონისძიებები გამოყენებული და გაათავისუფლეს ეს ადამიანები უბრალოდ სამსახურიდან და ჩვენ წლები მოგვიწია სასამართლოში დავაიგე BTM ტექსტილში მაგალითად და ასევე თბილისში ერთ-ერთ საწარმოში შესაბამისად ყველა ის პროტესტი რომელსაც გამოხატავენ საბოლოო ჯამში ამას რეაქცია მოყვება ხოლმე მათი სამსახურიდან დათხოვნა ყოველ შემთხვევაში
დამდო თვითონაც არ უნდა თალბათ
ძალიან შეხვედრაში ძალიან რთულია ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია იგივე კოლების ეტაპზე ზოგადად ჩვენ სისტემატურად ორგანიზინგებს ვატარებთ ფაქტობრივად გამორიცხულია რომ მათ შეხვდნენ ან საწარმოს ტერიტორიაზე ან საწარმოსთან სადმე ახლოს. ყველა ის შემთხვევა, რომელიც ჩვენ მქონდათ ცდელობა ამ ადამიანების ორგანიზების ხდებოდა მოჯახებში, მოწყვეტილად საწარმო პროცესისგან და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ჩვენმა კვლევამაც და ჩვენმა სისტემატურმა კომუნიკაციამ ამ ადამიანებთან წარმოაჩინა ის სურათი, რომ რეალურად ყველა მიმართულებით ირღვევა ამ ადამიანების შრომითი უფლებები. იყო საუბარი ზეგანაკვეთურ შრომაზე, იგივე ბიულეტენების საკითხი. ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მუშაობენ ზეგანაკვეთურად, დიდი დატვირთვის პირობებში. ხშირად შრომის საერთოების სტანდარტებიც არ არის დაცული. მაგალითად, მე პირადად ვიყავი სამკერვალო საწარმოში, სადაც იყო ხალიჩა იატაკზე დაფენილი, რაც აი ამ წეთი ტიპის საწარმოსთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს ტურიანობას იწვევს და ძალიან ბევრ გართულებას ჯანმრთელობის და რეალურად ასეთ შემთხვევა არ კი არაერთი ყოფილა და ამ ადამიანებს ბიუროკრატიის სარგებლობის უფლებაც კი აქვს წართმეული. ხშირად ფიზიკურად არ უშვებენ, რომ ინკუნალონ და ან თუ კი უშვებენ, არ ხდება მისი ანაზღაურება. იგივე შვებულების საკითხი. ან აქვს შეზღუდული შვებულების უფლება ვერსარგებლონ 24 სამუშაო ოთხი არ არის ანაზღაურების გარეშე, ან არის შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი თვითონ განსაცხოს, როდის წავიდნენ ეს ადამიანები შვებულებაში. მაშინ როცა რეალურად იძულებით იმოცდენ ის მდგომარეობაზე, სათური საუბრებს, როდესაც დაკვეთ არ არსებობს და წესით, ამ შემთხვევაში თუ კი არ დაამტკიცებს დამსაქმებელი, რომ ეს მისი ბრალეულობით არასწორი მენეჯმენტით არ იყო გამოწვეული, მან და აუნაზღაუროს ამ ადამიანებს ეს ხალფასი, რასაც მიიღებენ რო ემუშავათ.
კანონმდებლობის თვალსაზრისით ხო მოქმედებს ჩვენთან არა გვაქვს შრომის კანონმდებლობა. ხო მოდის ეს წინააღმდეგობა.
ჩვენთან რა თქმა უნდა შრომის კანონმდებლობა გვაქვს, რომელშიც რეალურად 13 წელს შემდგომ რაღაც გარკვეულ მიმართულებები უფლებებთან დაკავშირებით გამჯობეს და მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც არის ის რომ სახელმწიფო ზედამხედველობა არ არსებობს რამდენად სრულდება შრომის კანონმდებლობა. სადაც შრომის უსაფრთხოების სერიოზული დარღვევები გამოვავლინეთ, ჩვენ პირდაპირ მივმართეთ შრომის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტს, რომელმაც ვერაფერი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ თქვა რომ ის ნებაყოფლობითია, ეს არის ერაყელი ინვესტორი, მას არ გამოუხატავს თანხმობა რომ მე შევიდე და შევამოწო და შესაბამისად ვერაფერი ვერ გააკეთა რეალურად. მაშინ ოდესაც სერიოზული სტანდარტების დარღვევას ჰქონდა ადგილი, რაც უარყოფდა და აისახა ჯანმრთელობა
და წინ მოდის იმ წუთში ხოლმე ასევე არგუმენტი რომ ინვესტორებს დავკარგავთ და გავაქცევთ ქვეყნიდან და ასე შემდეგ.
კი, ამაზეც მინდა რომ მე გავუცხადო თქვა ამ ინვესტორების დაკარგვას.
დიდი მადლობა რაისა, თათული ჭუბაბრესთან მინდა გადავიდე კითხვით. აი რაისამ თქვა რომ რთული იყო კომუნიკაცია, ხო გამოცდილებით ვიცით რომ ამ ქალებთან რთულია საუბარი. თქვენ მოახერხეთ აი რაღაც თქვენ კვლევაში მათი ციტატებიც კი ნახე.
დიახ, დაუდასტურებს გავსი გამოცდილება ქონდა ჩვენც, შეუძლებელია ამ ადამიანებთან გასაუბრება დასაქმების ადგილზე, მიმდებარე ტერიტორიებზე, ეს უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ, ფარულად, კონფიდენციალურად და ასე შემდეგ. და ისიც ძალიან გასაოცარია, რომ სუსტია პროფკავშირული გაერთიანება დღეს ამ სფეროში.
ყველაფერი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რასაც თქვენი კვლევა აჩვენებს, არის ძალიან სერიოზული და ძალიან მძიმე, მაგრამ ნუ იქ ვიღაც შეიძლება შემოგვედაოს, რომ ნებაყოფლობითია, ბატონო ჩემო, დაგხვდა მოვიდე და ამას აკეთებს. მაგრამ რამგან აპირობა ეს, რატო თანხმდებიან ეს ქალები ამ ამას და კიდე რა პირობებში არიან იქ და უწევთ ყოფნა.
თავარი, რასაც ვიტყვი, არის ის, რომ დღეს რომ წარმოება არსებობდეს, ამისთვის აუცილებლად მოდერნული დანადგარები უნდა ქონდეს თითოეულ ფაბრიკას და მე მგონი ეს სახეს ეგვაქ, რომ არც ერთი დასაქმებული არ საუბრობს დანადგარებიდან მომდინარე საფრთხეზე. გარემო არის სუფთა, ბევრ შემთხვევაშიც ინფრასტრუქტურა არსებობს შესაბამისი, მაგრამ გაოცდებით და არ არის თქვა თორეგულაცია ეს ტემპერატურას დასაქმების ადგილას. ამთარში გათფობა არ არსებობს ძალიან ბევრ სამკერვალოში. არის ძალიან დიდი მოცულობის ოთახები, როგორც ყვებიან და ვერ თფება, არანაირი სისტემა არ არსებობს გათფობის და სიცივეში მუშაობენ. არის რაღაც შემთხვევები, როდესაც შემდეგ ითხოვენ, რომ ელექტროგამათფობლებით ინდივიდუალურად შეძლონ თავიანთ მაგიდებთან, ასე ვთქვათ, ახლოს გათფობა, მაგრამ მთავარი პრობლემა იყო ეს გათფობასთან დაკავშირებით.
გაგრილებაზე რომ აღარაფერი ეს ალბათ კიდევ უფრო რთული ამბავია.
შენობას გააჩნია და სხვადასხვანაირი შემთხვევები იყო. და განათება, რაც ასე მნიშვნელოვანია ხა ასეთი ტიპის დასაქმების ადგილზე, სადაც ხშირად იყო აღნიშნული, რომ ზოგჯერ განათებას არ უქმნის სათანადოს დამსაქმებელი. სხვა მე ვიტყოდი, რომ აი პირობას რაც შეეხება უზრუნველყოფილია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვანაირად საწარმო ვერ შექმნის პროდუქციას და ვერ აწარმოებს.
რა ისას უნდა დაეთქვა სწორედ ამ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად გვესმის ეს და ნამდვილად გვინდა, რომ ყავდეს ინვესტორები და ინვესტიციები შემოდიდეს, მაგრამ შრომის კოდექსში რაც შევიდა, ეს სწორედ იყო ევროკავშირის მოთხოვნები, არა? და არ უნდა მოდიოდეს წინააღმდეგობაში, სინამდვილეში, იმიტომ რომ სტანდარტები თუ კი იქნება საერთაშორისო, ყველა ინვესტორს უნდა ესმოდეს, რომ ეს საერთო არა.
რა თქმა უნდა, ის ცვლილებებიც რაც შევიდა კოდექსში 2013 წელს იყო სწორედ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლის შედეგი და ჩვენი ანგარიშგების, რომელსაც დაეფუძნა ეს დასკვნები და იძულებული იყო სახელმწიფო რაღაც ნაბიჯები გადაედგა. იგივე სიტუაცია ეხა ახსრულების მექანიზმთან დაკავშირებით, იგივე ინსპექტორებთან დაკავშირებით, ასოცირების ხელშეკრულების დღეს ეს იგი პირდაპირ ითვალისწინებს ეს ვალდებულება სახელმწიფოს რო ეს შექმნას. ის რომ ეს ინვესტორებს აფრთხობს, მე ვახსენე კვლევა. ეს კვლევა არ ჩატარებულა მხოლოდ საქართველოში, ამან მოიცვა თურქეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და ამის გაგრძელება იყო ის, რომ 2015 წელს გაზაფხულში სტამბულში ჩატარდა ძალიან დიდი კონფერენცია, სადაც იყო მოწვეული ყველა ის ბრენდი, სერიოზული ბრენდები, დამსაქმებლები, რომლებსაც იკერება, მათ შორის საქართველოში სხვადასხვა ტექსტილის საწარმოში პროდუქცია. და ამის შემდეგ მოყვა ის, რომ სამა უმსხვილესმა კომპანიამ, როგორიც არის Puma, Adidas-ი და Nike, მიმართა საქართველოს თავრობას და მოსთხოვა, გადაეხედა მინიმალური ხელფასის პოლიტიკა ქვეყანაში, ტექსტილის სფეროში და ასევე შეექმნა ახსრულების მექანიზმი. და ეს არის წინაპირობა მათთვის, რომ გააფართოონ ამ მიმართულებით წარმოება საქართველოს. შესაბამისად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯი იყო, რომელსაც აჟღერებს დამსაქმებელი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ნიადაგს აცლის სახელმწიფოს ზოგერთი წარმომადგენლის და ასევე დამსაქმებლების იმსჯელობას, რომ თურმე შრომის ინსპექცია აფრთხობს ინვესტორებს. არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა ეს ასე, მათ შორის არც საქართველოში. ჩვენ თუ ნახავთ 2006 წლიდან შემოვიდა ეს დერეგულაცია, ნეოლიბერალური პოლიტიკის ამსახველი დოკუმენტები, გაუხდა შრომის ინსპექცია და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კი ჩვენ სტატისტიკა ჩავხედავთ, რეალურად ინვესტორების მოზიდვა არ ამაღლებულა ქვეყანაში და არც დასაქმებების მაჩვენებელი არ გაზრდილა 2013 წლამდე, ანუ სანამ იყო ეს აბსოლუტურად არარეგულირებადი შრომის ბაზარი. ნუ 2013 წლიდან შედარებით შეიცვალა მაინც კანონმდებლობა და ჩვენ ხედავთ, რომ დასაქმების მაჩვენებელი გაიზარდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა მექნება ასეთი: კვლევა ტარდება იმისთვის, რომ შემდეგ რაღაც შეიცვალოს. რას ფიქრობთ თქვენ, რა შეება შეიცვალოს, აი თუნდაც ახლა ამ ბოლო კვლევის შემდეგ?
მე მგონია, რომ პირველ რიგში ამ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, გამოტანა საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ მოქცევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის სფეროები, როგორც ვთქვით, სადაც მოხდა აზრის მობილიზება და Facebook-ით თუ სოციალურ მედიით ძალიან ბევრი კამპანია დაიგეგმა და თუ შეუერთდება ამ რიგებს, ასე ვთქვათ, დასაქმების ეს სფერო ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და პროფესიონალური გაერთიანების შექმნა, გაძლიერება ყველა მხრივ აუცილებელი მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება, რაც უნდა გავიაროთ.
ანუ კვლავ პროფესიონალების შექმნაზე საუბრობ.
და სხვათა შორის თუ შევადარებთ სურათს, სადაც გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციები, ჩვენ მევახსენე სამი საწარმო, აქედან ერთში კოლექტიური ხელშეკრულებაც მოქმედებს და უფლებრივ მდგომარეობას თუ შევადარებთ, ჩვენ ნახავთ სერიოზულ დისბალანს, რა თქმა უნდა, იმ ორგანიზაციების ასარგებლოს, სადაც პროფესიონალი არსებობს. და რა თქმა უნდა, ამის საჭიროება არის, ამ ადამიანებს რეალურად ჭირდებათ ესეთი ინსტრუმენტი და ბუნებრივია ერთი, რომ ამ მიმართულებით კი უნდა გავააქტიროთ მუშაობა და მერე მეორე იგივე პოლიტიკასთან მიმართებით. ეს არის კიდევ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, რომ საჭიროა ჩვენი კანონმდებლობის სრულყოფა და რაც თავარია ზედამხედველობის მექანიზმის გაძლიერება, რომ რეალურად ის მინიმალური უფლებები მაინც რაც ადამიანებს კანონმდებლობით აქვს, სრულდებოდეს პრაქტიკაში. იმისა მიუხედავად სახელმწიფო ტენდერებისით საქართველოს ეს ადამიანები თუ უცხოური ინვესტორების გავლით.
თუ ადგილობრივი ბიზნესი.
რა თქმა უნდა, თუ ადგილობრივი.